O mamă a cărei fetiță urmea să înceapă gimnaziul i-a pregătit toate rechizitele necesare pentru un nou an școlar și în seara de dinaintea începutului școlii i-a spus: draga mea, vreau să te învăț o lecție pe care sper să nu o uiți toată viața. De acum rechizitele erau un ghiozdan și mama a adus în camera ei un tub de pastă de dinți. I l-a dat fetei și a spus: strânge tubul și lasă să iasă totul din el. Și fata a făcut întocmai, după care s-a uitat la dezordinea care s-a creat și mama i-a spus senin: acum încearcă să pui înapoi pasta în tub. Mamă, e imposibil. A spus: chiar așa. Vreau să nu uiți niciodată imaginea aceasta, pentru că ea te poate învăța cel puțin două lucruri. Mai întâi, atunci când ești sub presiune, se va arăta exact ceea ce ești tu pe dinăuntru. Și în al doilea rând, după ceea ce ești pe dinăuntru s-a arătat în afară, orice ai face, nu mai poți să schimbi nimic. Dragii mei, chiar dacă operăm în fiecare zi cu pasta de dinți și cu tubul de pastă de dinți, nu e așa că de foarte multe ori uităm în viață că în mijlocul presiunilor ne arătăm adevărata noastră față. De cele mai multe ori răbufnim, scoatem pe gură anumite vorbe pe care, din păcate, niciodată nu le mai putem retracta, chiar dacă spunem îmi pare rău, și impactul mărturiei noastre are de suferit. Astăzi, vreau să ne uităm în Scriptură într-un moment în viața lui Petru, chiar înainte de a ieși de pe scena publică a lucrării lui Dumnezeu, în poate cel mai bun moment al vieții lui. Un moment când era în pușcărie, era în seara dinainte de a urma să fie executat și într-un moment de maximă presiune, Petru reușește să se odihnească în voia lui Dumnezeu. Cred că ați ghicit, e vorba de Faptele Apostolului, capitolul 12. Haideți să ne ridicăm, vreau să căutăm împreună Scriptură, stăm înaintea acestui cuvânt și vreau să luăm aminte de la el. Faptele Apostolului, capitolul 12, oscilez dacă să-l citesc tot sau să mă opresc pe undeva pe traseu, oricum vom privi întregul capitol în dimineața aceasta. Faptele Apostolului, capitolul 12. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci, Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și i-a zis: scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut de pe mâini, apoi îngerul le-a zis: încinge-te și leagă-ți încălțămintele, și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată, îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis: Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la olaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschide, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei. Dar ea stăruia și spunea că el este. Ei din potrivă ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis, spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus într-un alt loc. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitor și a poruncit să-i omoare. În urmă, s-a pogorât din Iudeea la Cezarea ca să rămână acolo. Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon. Dar aceștia au venit toți într-un gând la el și după ce au câștigat de partea lor pe Blas, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, a șezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Norodul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de vierbi. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Barnaba și Saul, după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim luând cu ei pe Ioan, zis și Marcu, amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul acesta este, dacă vreți, ultimul în care Petru are vizibilitate. În foarte multe puncte de vedere, pasajul acesta este, dacă vreți, un punct crucial. V-am spus, Petru parcă iese din scenă, urmează să capete mai multă vizibilitate Pavel și Sila și Barnaba, dar în același timp ne uităm la pasajul acesta ca la un moment extraordinar în care Petru strălucește ca unul care știe să se odihnească în voia suverană a lui Dumnezeu. Dragii mei, fiecare din noi, într-un moment sau în altul, vom avea momentele noastre de cumpănă, când vom fi asaltați din toate părțile și când presiunea din preajmă va fi enormă. Ce atitudine vom avea într-un astfel de moment? Ne vom resemna în voia sorții sau ne vom rezema pe voia suverană a lui Dumnezeu? E, dragii mei, Petru, în cel mai bun moment al vieții sale, am spune că când te uiți în capitolul acesta, îl descoperi pe Petru, în sfârșit, Petru, așa cum Domnul l-a văzut din prima clipă, cum pas cu pas l-a modelat pe parcursul vieții. Un om care știe să se odihnească în voia suverană a lui Dumnezeu. Lecția pe care trebuie să o învățăm și noi astăzi este să învățăm să ne odihnim în voia suverană a lui Dumnezeu, indiferent de împrejurările, de presiunea circumstanțelor din viața noastră. Câteva lecții care ne stau astăzi înainte și vreau să fie pentru învățătura noastră. În primul rând, Dumnezeu în suveranitatea sa îngăduie suferințe imprevizibile în viața slujitorilor săi. Dumnezeu în suveranitatea Lui îngăduie suferințe imprevizibile în viața slujitorilor săi. Nu poți să nu te uiți în pasaj și să-ți pui fel de fel de întrebări. Doamne, de ce îngădui ca Irod să taie capul lui Iacov? Nu s-a rugat biserica? Îl iubești mai mult pe Petru decât pe Iacov? De ce îl pui pe Iacov, de ce îl pui pe Petru în temniță și lași la mâna și cheremul lui Irod și a plăcerii sadice a poporului? Dragii mei, întotdeauna când trecem prin suferință, sunt o sumă întreagă de deceuri pe care suntem tentați să ni le punem. Și, dragii mei, n-aș putea să spun că cineva prin asta își arată micimea credinței, nu. Ci cred că în mijlocul suferinței ni se decantează această liniște de a ști că Dumnezeu știe exact în ce împrejurări ne aflăm. Ne uităm la momentul acesta și descoperim în Petru o liniște extraordinară. Și este liniștea pe care mi-aș dori să o găsim molipsitoare pentru noi. În mijlocul presiunii, omul acesta se odihnește în această voință suverană a lui Dumnezeu. Unui Dumnezeu care îngăduie suferințe imprevizibile în viața slujitorilor lui. Câteva observații. Vreau să nu fim surprinși că oameni care sunt în voia lui Dumnezeu au parte de necazuri. Vreau să nu fim surprinși că oameni care sunt în voia lui Dumnezeu au parte de necazuri. Și cei care trag un raționament simplu și spun, ai necazuri? Nu ești în voia lui Dumnezeu. Sunt învățători, dacă vreți, mincinoși. Ne uităm în experiența ucenicilor, după cuvântul Domnului și la porunca Lui, s-au urcat în corabie, au vrut să meargă de partea cealaltă și, surprinzător, au dat de furtună. Oameni care sunt în centrul voii lui Dumnezeu nu sunt scutiți de suferință. Mai mult, faptul că cineva este iubit de Dumnezeu nu este o garanție că va fi scutit de necazuri și încercări. Și de foarte multe ori suntem la mâna celui rău, parcă. Suntem asaltați din toate părțile de ceea ce limpede nu poți decât să atribui influenței celui rău. Uitați-vă, vă rog, la situația în sine. Irod avea mâna lungă. A pus mâna pe Iacov, i-a tăiat capul, știa că lucrul acesta place evreilor, așa că a pus mâna și pe Petru și l-a pus în temniță. Și întrebarea noastră este, Doamne, îi chiar așa de lungă mâna vrăjmașului? Îi oare așa de scurtă mâna ta? Nu, dragii mei. Uneori, Dumnezeu lasă încercări și suferință chiar peste cel pe care îl iubește. Aduceți-vă aminte, în episodul învierii lui Lazar, textul ne spune foarte repede și limpede că Domnul iubea pe Lazar, dar asta nu l-a scutit să lase bolnav și mai ales să guste moartea. Mai este un detaliu aici. De regulă, când noi vorbim despre suferință, ceea ce ne sperie este nu doar imprevizibilitatea ei, ci felul în care inevitabil suferința ultimă sfârșește în moarte. Și ceea ce ne sperie până la urmă este moartea. Și n-aș vrea să pictăm astăzi sau să ne uităm la moarte într-un mod foarte prietenos. Dar eu cred că e important să prindem sensul acesta, că întotdeauna trebuie să privim moartea din perspectiva lui Dumnezeu. Da, Scriptura numește moartea ultimul vrăjmaș, dar nu moartea are ultimul cuvânt. Uitați-vă, vă rog, pentru câteva momente în fapte. Asistăm la moartea lui Ștefan, O moarte căruia Luca îi dă foarte multă vizibilitate. Avem un capitol întreg în care ni se spune modul dramatic în care Ștefan a murit. Aflăm astfel că Dumnezeu îl cinstește în ceruri și că stă în picioare să-și primească un slujitor acasă. Despre Iacov se spune simplu, ia-te-a capul. Și dacă te uiți la moarte din perspectiva pur omenească, spui, domnule, cu câtă fală a fost primit Ștefan și cât de lapidară este descrierea morții lui Iacov. Îi Ștefan mai important decât Iacov, dragii mei, are mai puțină importanță. Când te uiți la moarte din perspectiva lui Dumnezeu, vezi că și pe unul și pe altul, Domnul știe să-i cinstească și fiecăruia Domnul îi spune, bine, rob, bun și credincios. Dragii mei, în asta trebuie să învățăm să ne odihnim. A doua lecție. Dumnezeu în suveranitatea sa izbăvește din situații imposibile pe slujitorii săi. În suveranitatea sa, Dumnezeu știe să izbăvească din situații imposibile pe slujitorii lui. Te uiți în pasaj și vezi că Petru era în temniță, vă las pe dumneavoastră să vă imaginați cum 16 oameni urmau să-l păzească pe Petru și probabil că aici e o altă ironie a lui Dumnezeu. Irod aflase de faptul că Petru a mai scăpat altădată miraculos în temniță și ce și-o fi zis Irod? Mai fentat odată, dar acum măresc numărul gardienilor. Dragii mei, când Dumnezeu vrea să izbăvească pe cineva dintr-o situație imposibilă, nimic, dar absolut nimic nu-l împiedică să o facă. Nici garda, nici vârsta, nici orice alt detaliu imposibil. Uită-te în text și ai să-l vezi pe Petru legat, pe Petru cu gardien de o parte și de alta, cu ușa temniței încuiată și ai imaginea unui om care nu mai poate face nimic. Și totuși când Dumnezeu în suveranitatea lui spune vreau să intervin, nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Câteva observații pe care vreau să le putem face în astfel de împrejurări. De regulă, și aici nu vreau să spun că este o normă, de regulă însă, Dumnezeu intervine atunci când noi suntem complet lipsiți de putere. Dumnezeu hotărăște să intervină atunci când limpede noi nu mai putem face nimic, când am ajuns la limita resurselor și posibilităților noastre. Dragii mei, Petru n-avea rost să se mai țină de bările pușcăriei, n-avea rost să protesteze, n-avea rost să facă absolut nimic, pentru că indiferent ce ar fi încercat să facă, era complet inutil. Și Dumnezeu atunci găsește de cuvință să intervină. Cuvântul ne spune, când strigă un nenorocit, Domnul aude. Și e foarte important să înțelegi că întotdeauna Dumnezeu te lasă să simți totala ta inadecvare, să simți că ești nenorocit, că nu mai poți să faci nimic și atunci intervine El. O a doua lecție aici. Dumnezeu este Cel care alege când să intervină și să aducă izbăvirea. De regulă însă, alege să intervină la limita suportabilității noastre. Cuvântul ne spune, în noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată. Îmi permite să rescriu afirmația? În noaptea de dinainte de decapitarea lui Petru. Pentru că era o chestiune de mascaradă să-l ducă în fața poporului, poporul se spune și el e la fel de vinovat ca și Iacov, taie și lui capul cât mai repede. Ei, Domnul alege să intervină în ultima noapte. nu știa ce vrea să facă înainte, ba da, nu știa că poporul, că biserica așteaptă o rezolvare, ba da. De ce acționează Dumnezeu așa? Nu întotdeauna pot să răspuns. Uneori Dumnezeu întârzie ca să ne convingă să depindem numai și numai de El. Un exemplu care totdeauna îmi vine în minte în jurul acestui adevăr este minunea pe care Dumnezeu a făcut-o prin Ilie în casa văduvei din Sarepta. Dumnezeu l-a trimis pe Ilie să ajungă în casa unei văduve, văduva trebuia să sacrifice din ceea ce e al ei și ceea ce avea ea era o cană de făină. Și în cuvintele ei ea spune simplu, vom mânca și vom muri. Și la ultima cană de făină, dragii mei, la capătul resurselor ei, e minunea lui Dumnezeu. În ultima noapte, înainte de execuție, Dumnezeu alege să intervină. Și mare lucru să te poți odihni în suveranitatea lui Dumnezeu și să știi că Dumnezeu este Cel care izbăvește din situații imposibile pe slujitorii Lui în felul și în modul și la momentul pe care îl găsește El de cuvință. Mai este aici un lucru pe care, cu siguranță, nu pot să nu-l evidențiez. Deci, versetul 5, Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni pentru el. Și e deosebit de important să observăm felul în care Luca leagă două realități. Petru în temniță și biserica care se ruga pentru el. Vă întreb, pentru Iacov nu s-a rugat? Spuneți-mi, da sau ba, s-a rugat? Dar nu ni se spune. Dar n-avem niciun fel de dubiu că s-a rugat și pentru Iacov. Vă întreb, e ușor să te motivezi pe tine și pe ceilalți să se roage când Dumnezeu nu ți-a răspuns la o rugăciune? Nu e ușor. Numai că oamenii aceștia au înțeles, dragii mei, că Dumnezeu este Cel care are libertatea în mod suveran să procedeze cum vrea, fără ca asta să submineze cumva importanța de a te ruga. Vreau să fiu cât se poate de clar și onest și să vă spun că nu poți armoniza întotdeauna suveranitatea lui Dumnezeu cu rugăciunile noastre. Și cred că fiecare din noi avem în portofoliul nostru de experiențe momente în care ne-am rugat sincer, am crezut că ne rugăm în voia lui Dumnezeu și Dumnezeu a procedat altfel. Uitați-vă aici, biserica nu înceta să se roage în ciuda experiențelor de dinainte, pentru că, dragii mei, oamenii aceștia erau convinși că Dumnezeu se folosește inclusiv de rugăciunile noastre, fără însă să fie limitat de ele. Mă simt parcă tras să mai zăbovesc puțin aici. De foarte multe ori, când privim la rugăciune, spunem, Dumnezeu trebuie să facă. Dumnezeu nu se poate, va face lucrul acesta. Și vă rog să rețineți, rugăciunile noastre nu sunt o modalitate prin care noi încercăm să-i sucim brațul lui Dumnezeu să răspundă cum vreau eu. Cineva spunea frumos așa, rugăciunea noastră nu este încercarea zadarnică de a ridica voia noastră la cer, ci este modalitatea prin care acceptăm voia Lui să se coboare în viața noastră. Da, e mare lucru să ai în spate o biserică care se roagă pentru tine. Nu-i de mirare, dragii mei, că primul lucru pe care l-a făcut Petru atunci când a fost eliberat a fost să meargă la ai lui. Îmi place să vă spun, dragii mei, că e mare lucru să ai o biserică care se roagă pentru tine. Că stă în spatele tău. Că atunci când tu ești legat, atunci când tu ești neputincios, atunci ai oameni care se roagă pentru tine. Îngăduiesc să te întreb, Tu pe cine contezi când ești într-o situație limită? Oare tu știi să te duci la ai tăi? Trebuie să se întorc afirmația. Oare pentru tine e important să știi că alții se roagă pentru tine? Îmi dau frugurii și am să vă spun un lucru. Cu ani în urmă am avut pe inimă să implic biserica la rugăciune, pornind de la împărțirea simplă a întregii adunări potrivit cu săptămâna în care îți serbezi ziua de naștere. Și am vrut în intervalul în care îți serbezi ziua de naștere, în miercurea respectivă, frații și surorile, câți or fi ei, să se roage pentru tine. Mă doare când din 4, 5, 7, 2, 3, rare ori am văzut pe toți. Oare trebuie să așteptăm neapărat să fim într-o situație limită, ca și Petru, să prețuim rugăciunea celorlalți? Merg un pas mai departe. Petru s-a odihnit în suveranitatea lui Dumnezeu și ceea ce ne surprinde este să-l vezi că doarme liniștit. Pentru că Petru era convins că în suveranitatea sa, Dumnezeu este cel care înlătură surprinzător pe împotrivitorii slujitorilor săi. Nu cred că Petru a reușit să înțeleagă tot ceea ce urma Dumnezeu să facă și niciodată nu trebuie să încercăm noi să înțelegem cum anume va lucra el. Dar ne uităm în pasajul acesta și nu pot să nu vezi că în suveranitatea sa Dumnezeu este cel care într-o zi anumită înlătură surprinzător pe cei care se împotrivesc slujitorilor lui Dumnezeu. Pasajul de la versetul 20 ne vorbește despre felul în care cumva dintr-un nimic Dumnezeu a dus vremea de judecată pentru Irod. Uitați-vă, vă rog, în versetul 21. Intenționat, Luca menționează aceste cuvinte. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, așezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Cel mai probabil, vă pun repede în contextul istoric, oamenii din Tir și Sidon au simțit nevoia să îl îmbuneze cumva pe Irod, pentru că depindeau în ce privește hrana de fiecare zi de semnătura lui. Așa că, în bună sfătuire cu cel care era cel mai apropiat, Blast, cuvântul ne spune că au organizat o recepție, au organizat o adunare populară, așa încât Irod să facă și el o baie de mulțime. Termenii sunt aleși cumva de astăzi, da? Și în baia asta de mulțime, Irod s-a găsit să vorbească. Și cineva din mulțime, ca să-l flateze, spune: glas de Dumnezeu, nu de om. Dumnezeu din cer a spus: destul. Dragii mei, ce vreau să descoperim aici este că, deși noi ne-am fi așteptat ca imediat după ce Irod i-a tăiat capul lui Iacov, Dumnezeu să spună destul, Dumnezeu îl îngăduie. Și îl îngăduie mult. Și pentru ceva ce pentru noi ar fi ușor de trecut cu vederea, Dumnezeu spune punct. Ce ar trebui să înțelegem este că Dumnezeu în suveranitatea Lui știe când să aducă pedeapsa și să-L înlăture dintr-o dată pe Irod de pe scena istoriei. Cu siguranță sunt câteva principii pe care le poți vedea aici, și anume că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și lucrul acesta este, dacă vreți, în fibra existenței și a ființei lui Dumnezeu, pentru că Scriptura ne spune în Isaia, capitolul 42, slava mea nu voi da altuia. Te poți juca cu foarte multe lucruri, dar când atentezi la slava lui Dumnezeu, Dumnezeu reacționează prompt. Și în suveranitatea lui, îi spune lui Irod, atât. Acum, uitați-vă la toată scena. Cine a creat adunarea populară? Cum s-au iscat nemulțumirile în Tir și Sidon? Cine a reușit să-l convingă pe Blast și toate celelalte detalii? Și veți înțelege un lucru. Dumnezeu în suveranitatea lui lucrează și în spatele scenei și pe scenă. Și e mare lucru să fii convins de suveranitatea aceasta lui Dumnezeu. Gândiți-mi să vă dau un exemplu. Eram în comitet, cred că și fratele Titi își aduce aminte și cu siguranță fratele Mircea Mocuța își aduce aminte. Eram într-o perioadă destul de critică, din multe puncte de vedere, era foarte greu să poți să conduci biserica într-o vreme cumva de prigoană. Și într-un moment de răgaz, fratele Mircea Mocuța ne împărtășește ceva ce vă spun sincer, pe moment mi s-a părut prea mult, prea greu și aproape că mi-a fost teamă că am auzit eu cuvintele acestea. Fratele Mircea spunea că de curând a primit un cuvânt de la Domnul și astăzi vi-l citesc în Isaia, capitolul 30, versetul 33, sper să-l găsesc repede. Isaia, capitolul 30, versetul 33, ascultați cuvântul. Căci de multă vreme este pregătit un rug, gătit și pentru împărat, adânc și lat este făcut, cu foc și lemne din belșug. Suflarea Domnului îl aprinde ca un șuvoi de pucioasă. N-a trebuit să facem multă exegeză pe text, dacă am cu toții am înțeles că e vorba de Ceaușescu. Pe drum am plecat acasă cu fratele Nicu Brânda și ghibițam pe drum de aici pe jos până acasă. Și Nicu îmi spune, măi, dar îndrăznesc a fost fratele Mircea. Dragii mei, nu mai știu să spun cât timp a trecut, dar a venit și momentul. Și e important să înțelegem că Dumnezeu știe când să înlăture pe cei ce se împotrivesc lucrării. Un ultim gând, întoarcem în Fapte 12. Vă rog să vă uitați în versetul 24. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. În suveranitatea sa își împlinește scopurile implicându-i pe slujitorii lui. Dragii mei, Dumnezeu în suveranitatea lui nu rămâne în impas. Își împlinește scopurile, dar întotdeauna o face implicându-i pe alții. E foarte important să te uiți la acest cuvânt simplu care spune însă. Și e limpede că el pune în contrast două realități, una imediată și cealaltă care urmează. Aparent parcă n-au nicio logică și totuși, uitați-vă în logica lui Dumnezeu cum apare acest însă. Uite-te la începutul capitolului. La începutul capitolului îl vezi pe Iacov decapitat, Petru în temniță și mâna lui Irod controlând lucrurile. Uite-te cum se termină capitolul. Îl vezi pe Petru izbăvit, Irod mâncat de viermi și lucrarea lui Dumnezeu progresând. Și, dragii mei, vreau să rețineți următorul lucru. În suveranitatea sa, Dumnezeu se uită și știe că planurile lui nu pot să fie întunecate decât la nivelul vieții tale. Tu poți să zădărnicești planul prin împietrirea ta, dar, dragii mei, istoria are un curs al ei de mult fixat de Dumnezeu și nimeni și nimic nu-i poate întuneca planurile. E mare lucru să înțelegi lucrul acesta și să te asociezi acestor scopuri. Pentru că, dragii mei, am spus că Dumnezeu în suveranitatea Lui își împlinește scopurile, dar nu independent de noi, ci implicându-ne pe noi. Acum, când te uiți în text, vezi nume și vezi o mulțime de ucenici. Și aici e o lecție simplă pe care vreau să o vedeți. Dumnezeu îi implică și pe unii și pe alții. Dacă ai senzația că nu ești un nume, bucură-te să fii unul dintre ucenici. Și înțelege că Dumnezeu își implică ucenicii în împlinirea scopurilor sale. Dacă astăzi trăiești, pentru că Dumnezeu vrea să contribui și tu la împlinirea scopurilor sale. Uită-te însă la un alt detaliu. Cuvântul ne spune că a fost luat și Ioan, zis Marcu. Dacă te uiți dincolo de nume, înțelegi că Ioan Marcu a avut propriile lui momente de ezitare. A pornit cu Pavel, cu Barnaba, și la un moment dat, probabil când a fost prea greu, Marcu a simțit presiunea și a spus, le las toate baltă și mă întorc. Și atât de deranjat a fost Pavel de această indecizie a lui Marcu, încât altă dată n-a mai vrut să-l ia. Și lucrul acesta a dus la un scandal, dacă vreți, între Pavel și Barnaba. Citiți-mi asta mai departe. Știți ce e frumos? Nu doar felul în care în final Pavel trebuie să recunoască, măi, și Marcu e util. Urma să scrie o Evanghelie. Și ceea ce e frumos este să vezi că Dumnezeu are nevoie și de un om tare, ca și Pavel, și de un om mai plăpând, ca și Ioan Marcu. Indiferent în ce categorie ești, dragii mei, Domnul vrea să te implice și pe tine și pe mine. Apoi uitați-vă la un alt lucru. Am spus că acesta este ultimul moment în care Petru are vizibilitate în Cartea Faptelor Apostolilor. De aici încolo te uiți și vezi cum Pavel și Barnaba iau prin planul. Nu vă grăbiți însă să-i judecați și să aveți senzația că Petru, de îndată ce n-a mai fost cu reflectorul pe el, a pus mâinile în sân și apoi zice, nu mai fac nimic. Petru a continuat să lucreze, dar Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale ca ceea ce a lucrat el să fie contabilizat în cer și nimic în Cartea Faptelor Apostolilor. Știți că sunt unii oameni care nu pot lucra decât dacă îi vede cineva. Cuvântul ne spune și Domnul care vede nascuns, va răsplăti nascuns. Și vă rog să rețineți că Domnul este Cel care îi implică pe slujitorii Lui, fie că le dă vizibilitate, fie că nu le dă vizibilitate. Și dacă tu știi să te odihnești în voia suverană a Lui Dumnezeu, vei lucra la fel de cu inimă și când e reflectorul pe tine și când e pe altul. Asta înseamnă să te odihnești în voia lui Dumnezeu. Gândiți-mi să închei întrebându-vă în modul cel mai sincer. Voi știți să vă odihniți în voia suverană a lui Dumnezeu? Dragii mei, cel care a descoperit adevărul acesta, nu cel care se resemnează în fața voii sorții, și cel care se rează-mă pe voința suverană a lui Dumnezeu, în fața oricăror presiuni, în fața a tot ceea ce e imprevizibil ce stă înainte, un astfel de om are un calm și o liniște ce întrece orice pricepere. O să vă dau un singur exemplu. Istoria lui Rut o cunoașteți prea bine. Strălucește pe paginile Scripturii, probabil pentru cei mai mulți, prin afirmația ei, nu sta de mie să te las. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Și știți textul mai departe. Și de cele mai multe ori ne oprim la versetul acela. Când de fapt adevărata măsură a credinței ei e în versetul următor. Și ce spune Rut? Facă-mi Domnul ce o vrea. Ce o vrea? Nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Dragii mei, nu vom ajunge să ne odihnim și să avem acea pace care întrece orice pricepere, până când nu vom înțelege că, indiferent cum decide Dumnezeu, voia Lui e cea bună, plăcută și desăvârșită. Dragii mei, odihna aceasta este o odihnă la care și noi suntem chemați să ajungem. Și dacă putem să spunem exact ca și Rut, facă-mi Domnul ce o vrea. Nimic nu mă clintește. Ne putem odihni și în temniță, ne putem odihni și când suntem trecuți cu vederea, și când nu ne vede nimeni, și când alții au un succes mai mare decât noi, și când aparent Dumnezeu este mai darnic cu alții decât este cu mie. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Amin.